Di ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai, Pak. Kita mulai ya, Pak ya. Persidangan dengan acara menerima perbaikan permohonan perkara nomor 61 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu. Supaya diperkenalkan dulu Pak, siapa yang hadir?
Baik. Izin yang mulia, sebelum kita mulai persidangan.
Perkenalkan
ini,
dulu saja Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Sri Sudarjo selaku Ketua Umum Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Di samping kanan saya Pak Dianul Hayesi selaku Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Di sebelah kiri saya adalah Pak Desli Mempi selaku Dewan Pembina daripada Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Sebelum saya mulai membacakan perbaikan, izinkan kami untuk mengheningkan cipta sejenak yang mulia
sebentar,
atas
sebentar,
bencana.
Pak. Iya, iya, nanti. Ini kita, ini perkenalan dulu, Pak.
Iya, iya.
Perbaikan sudah diserahkan tanggal?
Tanggal 30, Pak.
30 Juli, ya?
Iya.
Iya, mahkamah sudah menerima perbaikan saudara, permohonan, dan ini karena naskahnya tebal tapi hanya lampiran yang banyak ya.
Iya, Pak.
Ini dilampirkan lagi, pelampiran yang dulu dilampirkan lagi.
Iya, kita lampirkan, tidak diinformasikan sebelumnya, Pak.
Semangat sekali, Bapak. Iya. Oke, tapi tetap nanti yang disampaikan hal-hal yang sifatnya substansi yang dirubah saja Pak ya.
Baik.
Kalau yang tidak dirubah mengenai cipta ruang sidang itu. Iya. Atau begini Pak, kita nanti mengenakan cipta kalau sidang sudah kita tutup, kita bersama-sama.
Baik Pak.
Ya. Karena dalam formal acara formal di persidangan kan kita tidak mengenal itu, nanti khawatir ada sedikit pergeseran hukum acara. Kita nanti kalau sudah kita tutup, kita mengenal cipta bersama-sama. Bapak yang memimpin boleh.
Baik,
kalau
ya,
sudah,
terima kasih.
Kita tutup sidang. Ya, Pak. Ya. Baik, silakan Bapak apa yang diperbaiki, disampaikan. Sekarang substansinya saja yang perbaikan itu. Siapa yang mau menyampaikan?
Saya langsung selaku Ketua Umum yang mulia, izin.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 7 pokok permohonan yang kita sudah uraikan sesuai dengan permintaan yang mulia bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Uriannya menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan di bawah institusi pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dalam kesatuan sifat tunggal berwujud republik dalam bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Terjadinya kemenangan kotak kosong di Kota Makassar sebesar 53,79% dan kemenangan rakyat Indonesia
itu
yang memilih...
sudah ya Pak waktu sudah, sidang Pak. Awal.
Oh iya.
Yang Bapak lakukan perubahan saja yang dibaca.
Ya,
kalau itu kan kemarin sudah.
Baik Pak.
Bapak sampaikan waktu sidang pendahuluan.
Iya baik. Masih Pak.
Masih ingat yang dirubah-rubah dan diperbaiki?
Masih Pak, kebetulan.
Ya sudah, itu saja ya. Yang disampaikan.
Baik.
Oke.
Terus yang ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Uriannya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi.
Itu yang juga sudah Pak kemarin.
Oh, sudah, Pak.
Iya, yang Bapak perbaiki yang mana biar hakim juga tahu.
Ayat 3 sudah urian. Kalau begitu yang diperbaiki urian pertama sudah Pak ya, sampai 1.5 ada. Terus. Di perubahan kemungkinan perlu juga kami jelaskan di sini ayat 3 Pak ya, urian tentang menjelaskan hukum sebagai panglima. Arti dari negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Menurut positivisme yuridis ini, pertimbangan-pertimbangan teoritis dan metafisis tidak diperbolehkan. Positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum. Karena sumber dari segala sumber hukum tertinggi adalah hukum alam, yang menjadi ketentuan menurut kodrat alam yang melahirkan hukum positif, baik dari ciri-cirinya bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of the Law, Frederick Julius Stahl dalam kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Yang 3, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang 4, peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun APDISI dalam kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri rule of the law sebagai berikut. 1, supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang 2, kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang 3, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Dengan munculnya konsep negara material pada abad ke-20, maka perumusan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dalam DC di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris
yang tergabung. Ya Pak, itu sudah Pak. Itu sudah bisa ditangkap pesannya.
Iya Pak.
Karena ini kan hal-hal sifatnya normatif dan yang lain ya,
yang mungkin di penutup Pak ya.
Penutup mana?
Yang di pokok permohonan itu Pak.
Petitum.
Yang, bukan di petitum.
Di halaman
ada
berapa?
Di halaman 19 perlu.
Oh iya iya. Silakan.
Halaman 19 perlu saya bacakan ya. Di situ. Iya.
Penutupnya yang mana ini?
Ya. Oh, ya halaman 19 Pak, hukum alam dan hukum positif itu. Di sini hukum positif tidak berdiri sendiri, hukum positif tidak bisa dilepas dari hukum alam, sebagaimana dinyatakan oleh W. Friedman dalam bukunya Legal the Theory, hukum alam dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih tinggi dari hukum positif. Demikian juga Hans Kelsen menyatakan bahwa dualisme antara hukum alam dan hukum positif di dalam bukunya General Theory of the Law and State. Kelsen mengatakan, menegaskan bahwa di atas hukum positif tidak sempurna, terdapat hukum alam yang sempurna. Hukum positif baru teruji kebenarannya bila berkesesuaian dengan hukum alam. Positive law of justice only insofar as is correspondent to the natural law. Perubahan kondisi-kondisi sosial dan politik menyebabkan gagasan tentang hukum alam pun berubah. Satu-satunya yang masih tetap adalah tuntutan pada suatu yang lebih tinggi dari hukum positif. Dalam membicarakan hukum alam dan hukum positif, pembicaraan tentang keadilan menjadi bagian yang sering dipersoalkan dalam menemukan tatanan hukum yang lebih baik untuk mengatur perbuatan manusia. Apakah hukum positif validitasnya tergantung pada hukum alam, sehingga hukum positif harus sesuai dengan hukum alam? Atau hukum positif dapat menyimpang dari hukum alam karena validitasnya berasal dari norma hukum yang lebih tinggi. Itu terdiri atas dasar pemerintah, penguasa atau negara yang menciptakan norma hukum tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba dijawab dengan menelusuri ajaran-ajaran hukum alam dan hukum positif dari beberapa ahli hukum pada zaman kuno sampai zaman modern. Para pemikir penggagas teori hukum alam, menurut Plato.
Iya, itu sudah, Pak.
Sudah,
itu,
Pak, ya.
Terus
menurut Aristoteles tidak usah, Pak, ya.
Tidak, Bapak, substansinya ada enggak substansi itu
ya,
kan?
Ya, substansinya supaya kami kan mencoba sebetulnya menggambarkan tentang bahwa kami mencoba kebetulan yang ditanyakan ya, oleh Yang Mulia Pak Idewa Palguna saat itu doktrin-doktrin hukum yang kami gunakan, makanya kami memaparkan, Pak.
Iya. Silakan, Pak.
Iya, sebenarnya Bapak juga salah mengutip ini. Itu kalau Kelsen itu Bapak itu dia bukan penganut teori hukum alam, justru mengukakan teorinya itu justru untuk menentang hukum alam. Bapak tidak menyebutkan sumbernya dari mana ini?
Saya ada sumbernya itu, Pak, di P12.
Nah, saya tahu itu kalau ininya. Karena ininya. Tapi karena Bapak sudah menulis ini ya kita akan terima sebagai bagian dari permohonan ini. Kita kan di sini bukan untuk memperdebatkan itu. Tetapi kalau Bapak yang Bapak kutip itu adalah justru awalan dari kalimat dia untuk kemudian bahwa hukum positif itu tidak bergantung pada hukum alam, itu nanti terunjuk lanjutannya kalau Bapak baca selengkapnya. Karena saya punya bukunya Kelsen semuanya, Pak. General Theory of State and the Law of State, General Theory of Norm, What is Justice, kemudian semua itu ada itu.
Baik, Pak.
Jadi bukan hanya, tapi kalau Bapak mengutip ini ya silakan, itu bagian dari pendapat Bapak, tentu mahkamah harus menerima itu. Tapi itu tidak perlu dibacakan teorinya, Pak, semua itu.
Baik,
kan,
Pak.
Nanti dari teori-teori itu semua apa kesimpulan Bapak, saya kira itu saja yang mau diikan, dan itu nanti di dalam petitumnya kan itu yang akan tampak. Maaf, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.
Paham ya, Pak, ya?
Paham, Pak.
Oke.
Ya, kalau
jadi,
gitu langsung pada kesimpulan pokok permohonan mungkin perlu ya saya sampaikan, Yang Mulia.
Kesimpulan yang mana, Bapak?
Ada di sini kemenangan tentang kota kosong, yang kemenangan
itu kan
memilih.
Sudah kemarin. Sudah,
ya?
Kemenangan kota kosong kan sudah. Itu malah waktu itu menjadi poinnya. Bapak pertama mengangkat topik Bapak ketika di pendahuluan kan itu dulu.
Baik, Pak.
Sidang yang dulu.
Sudah, Pak, ya?
Tapi kalau iya.
Karena di sini yang perlu mungkin saya sampaikan sedikit, Yang Mulia.
Ya sudahlah, baca saja di kemenangan kotak kosong ini terus petitum, ya.
Iya, Pak.
Ah, silakan.
Oke. Kalau kemenangan itu kotak kosong, kemenangan memilih untuk tidak memilih adalah keniscayaan hukum alam atas hukum positif yang selama ini sebagai sinkronisasi dari penyimpangan partai-partai politik yang anti demokrasi dan anti terhadap kedaulatan rakyat. Tidak ditetapkannya pemimpin atas kemenangan kotak kosong garing kemenangan memilih untuk tidak memilih, maka akan terjadi reh vakum atau kekosongan hukum. Dan munculnya calon tunggal yang dikalahkan oleh kotak kosong memilih untuk tidak memilih sebagai pemenang, sejatinya bangsa Indonesia sudah tidak berdemokrasi lagi. Dalam makna retorik dan tidak menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini bertentangan dengan hukum alam maupun hukum positif. Munculnya calon tunggal serta ditetapkannya kotak kosong sebagai pemenang tanpa pemimpin seperti yang terjadi di Makassar, apakah ini bisa dikatakan tahap awal pemerintah bermetamorfose dari penganut paham demokrasi menjadi paham komunis? Kejadian ini bisa diindikasikan sistem pemerintahan kita mengalami distorsi yang sebenarnya. Kejadian ini sudah sepantas dan sepatutnya kita, bangsa Indonesia, harus waspada dan berhati-hati. Seperti yang dilansir oleh www.liputan.com, peneliti Australia, Ayuana, di antara 40 negara pemantau pencoblosan kotak kosong mengatakan, pemilihan dengan satu calon pemimpin tersebut disebut sangat unik. Mungkin itu yang
ya,
saya perlu sampaikan. Ya, langsung kepada petitum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permohonan dasar gugatan, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Seharusnya pasal prasinya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat. Pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dan garing atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya, karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat. Dan pasal 226 angka 1, bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, seharusnya pasal perasinya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat. Pasal 226 angka 1, bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan garing atau partai komite pemerintahan rakyat independen ke KPU, dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945, norma pasal 1 ayat 1 negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 6 ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. Ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dan pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.
Iya, baik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya.
Kita ada selesai. Baik, Pak. Jadi sudah kami terima perbaikan dan penjelasannya melalui persidangan. Bukti yang Bapak ajukan P1 sampai dengan P12 ya, kode tanda buktinya ya, tidak ada perubahan? Cukup ini?
Tidak ada perubahan.
Baik, kami sahkan ya.
Ya Pak.
Oke, jadi begini Bapak, nanti setelah selesai sidang ini, Mahkamah akan menjadwalkan untuk menyampaikan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi melalui rapat permusyawaratan hakim yang jumlahnya 9 hakim itu. Nah, nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan saudara ini akan ditentukan oleh rapat permusyawaratan hakim itu. Paham ya?
Paham, Pak.
Jadi tunggu saja nanti bagaimana akan dikabari oleh Mahkamah pada waktunya ketika sudah diputuskan dan akan dibahas, atau kalau sudah ada keputusan nanti Anda akan diberitahu. Paham ya Pak ya?
Paham Pak.
Ada lagi mau sampaikan? Cukup?
Ada Pak Sekretaris. Saya kira cukup untuk bahan ini Pak.
Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya Pak.
Cukup.
Baik, dengan demikian persidangan selesai dan ditutup. Apa yang mau dipimpin Bapak tadi mau apa?
Mengheningkan
ya,
cipta
silakan.
Atas
ayo,
bencana
kita, saya ikut ya, kami ikut.
Bencana di NTB dan Bali. Silakan. Kebetulan Pak Desli yang memimpin. Sebetulnya atas saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana, korban bencana alam di Pulau Lombok dan Pulau Bali, kita menguningkan cipta. Selesai. Iya Pak.
Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.